እዚህ ድምጽ አሜሪካዩ ናተረኛ መደብ ህዝብ ይምስዝብ መደብ ህዝብ ምስዝብ ያብይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ጫፋት ዘሐዙ ፖለቲካዊ መርገጽታት ወይ ምትፍናን ፖለቲካል ፖላሪዜሽን ከመውን ካልኦት ነጥብታት ብዝምልከት አብ ዘሐለፈ ሰሙን ጀመርናዮ ቃለ ምልልስ ክንቀጽለልና አጋሽና ንጉዳያት ቀርና አፍሪካ በቀረባ ዝከታተል ዶክተር በርሀ ሀብተ ጊዮርጊስ አቶ ሀጎስ ገብረንዮም ዶክተር በርሀ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት መንግስቲ ዘገልገለ እዩ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ድማ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣማኻርነት ቢዝነስ ዝተኣሳሰሩ ስራሓት ቅድም ክብል ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንግስታዊ ስራሓት ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ናብኡ ኣሕልፈኩም
እዚ ከምዚ ዝበለ ኣብ ዝተፈላለዩ ልሂቃን ዞም ኤሊት ወይ ፖለቲከኛታት ካብ ደገ ድዩ ካብ ውሽጢ ሃገር ብዘሎ ፖለቲካዊ ምቅልላስ ናብ ምዕነዋይ ዝኾነ ኩነታት እውን ዝኸረሉ ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብዚ እቲ ምሁር ዝበሃል እንታይ ግደ ክፃወት ይኽእል ምክንያቱ ክልተ ጫፋት ዝኸደ ክራይሲስ ኩሉ ግዜ ናብ ምዕነዋይ ናብ ሕማቅ ነገር ምኻዱ ስለዘይተርፍ ነገራት ናብ ምህዳእ ክኸይድ ወይ ስኽን ኢሉ ክሓስብ ሰብ እቲኽኢላ እቲ ምሁር እንታይ ግደ ክፃወት ምኽኣለ መልካ ዶክተር በርሀ
ኣብ ውሽጢ ተን ሃገራት ድዩ ወይስ ብሓፈሻ ወይ ኣብ መንጎ ተን ሃገራት ዘሎ
ኣብ ውሽጢ ሃገራት ክንርኢ ኣብ ክልቲአን ሃገራት እውን ክነልዕለን ንኽእል ኢና ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዘሎ
ኣነ ናይ ምሁራት ተራ ኢለ ዝግምቶ መቸስ ባዕሉ እቲ ሰብ እዩ ዝውስኖ እዚዩ ተራኹም እዩ ተባሂሉ ትእዛዝ ክውሃብ ኣይክእልን እዩ ግን ብሓፈሽኡ ዝኾነ ነገርሲ ሓሳብ እዩ ዝቕድም ዝብል ኣሎ ስለዚ ናይ ምሁራት ተራ ከዓኒ ሓሳባት ናይ ምምንጫው ሓሳብ ከዓኒ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ እዩ ልክዕ ማለት ዘይኮነስ ምስ ካልኦት እውን ተዘራሪብካ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ናይ ህዝቢ ተሓሳስባ ከዓኒ ብኡ መንገዲ ተቐቢልዎ ሳብ ስራሕ ከውዕለሉ ንኽእል ኩነታት ናይ ምፍጣር እዩ ብክምሳት እዩ ዓለም እውን ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣብ መቕባለ ናይ ወዲሰብ ክስልጣኒ ክመፅ ብካለ ንሕና እውን ብከምኡስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ምሁራት ተግባር ሓሳባት ናይ ምምንጫው ንዘሎ ኩነታት እውን በቲ መሰረታዊ ሓሳባት መሰረት እንዳመዘንካ ኣብ ሚዛን ኣእቲኻ ከምዚ እዩ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኮነ ሓይሽ ናብ ዝብል ዝንባሌታት ምኻድ እዚ ናይ ምሁራት ስራሕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ርክባት ክንሪኦ እንተኮይና ግን ሃገራት ብመንግስታት እየን ዝምራሓ መንግስታት ከዓ ናይ ባዕላትን ፐርሶና ወይ ከዓ ናይ ባዕላትን ኣካሊ ሰብነትን ኣለዎን ኣተሓሳስብ ኣለዎን ካብቲ መሰረት እቲ ደይወፅ ሕጋዊ ዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ምሕዝነታዊ ዝኾነ ርክባት ንክምስረትን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ናይ ምዕባልን ከም ጎረባብቲ ዝፈኣሉ መንገዲ ዝከበሉ መንገዲ ንምዳይ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ባህላየ ሕጂ ዘሎ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ፀገም ክንሪኦ ድሕር ኮይና ብዙሕ ነገራት ኣብ ካልእ ዓድታት ግርጭት ምክንያት ዝኸውን ስለደይህሉ ስለዝጎድል ሓደ ክልቲአን ነፃ እንተን ዓድታት ሲኣተን ደውካ ተፈሊጡ ብፍርዲ ተወሲኑ ብኡ ጥራሕ ንዑ ተቐቢልካ መንበር እዩ ዘደሊ ካብኡ ን ከዓኒ ክልቲኣተት ብምንታይ መንገዲ እየን ዝዛመዳ እንታይ ዓይነት ፈትን ፈጥራ ኣብ መንጎ ህዝበን ከምታይ ዓይነት ምሕዝነትን ዝምድና ምክክል ክቕፅል ኣሎ ዝነበረ ኣሎ ንዕኡ ከም መሰረት ገርና መቕድሚት ንኸደሉ ነገራት ኢና ክንደሊ ዝግባኣና ሌላ
ኣቶ ሓጎስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኩነታት ግደ ምሁራን ድዩ ዋላ ናይ ሽማግለታት ዝወጥሪ እዚ ኣብ ምዝሕ ሓልዩ ኣብ ምህዳእ ርእቲ ሃብን እሞ ናብታ ዶክተር ዘልዕላ ናብ ክልተ ሃገራት እውን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ
ተፈቂድካለ ግን ኣነ ብታ ናይ መጨረሻ ክጅምር እሞ ዶክተር በረዝቦ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን ብምሁር ደረጃ ይኹን ብሽማግለ ደረጃ ብቀሊሉ ክግበር ዝኽእል ዝመስለኒ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ሃናፂ ብዝኾነ መንገዲ ዝቕፅለሉ መንገድታት ምስፋሒቱ ዝዓብየ ግደ ዘሎ ዝመስለኒ ምክንያቱ እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ውሳኔ ናይ ሶቨርኒቲ ጉዳይ ዘልዕል ዘከራኸር ነገር ከም ዘሎ መጠን እቲ ምሁር ይኹን ሽማግለ ክገብሮ ዝኽእል ምናልባት ዝተወሰነ ነገር ግን ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዘሎ ርክብ ታሪካዊ ርክብ ባህላዊ ርክብ ይኹን ምትእስሳር በብግዜ ዝጠናኸረሉ መንገዲ እንተዳ ቀፂሉ ዜሩ ዜሩ እቲ ናይ ህዝቢ ድፍኢትን መንግስታት እውን ናብ ሓባር ክፈትሖም ዝኽእል ዝብል ክስታይ ኣለኒ እዚ ምስ በልኩ ግን ናብቲ ካልይ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘሎ ወጥሪ ንኸዝሕል እንታይ ክገብር ይኽእል ናብ ዝብል ግን ምናልባት እቲ ምሁር ባዕሉ ኣብ ሎካል ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁርን ኣብ ዳያስፖራ ኣብ ደገ ዘሎ ምሁርን ብክልተ መንገዲ ምርኣይ ይከኣል እዩ ምሁር ክንብል ከለና ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ምሁር ብከመይ እዩ ብመፃፃኡ ምክንያት ኣብዚ ብክዝነብር ከሎ ብዝፈጠሮ ማሕበራዊ ርክብ ምክንያት ብዘሎ ኣይደንቲቲ ወይ ማንነት ምክንያት ዝወስዶም ቅዋማት ኣለዉ ተርኢና ናይ ዳያስፖራ ቅዋማት መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ብናይ ካልኦት ዓደታት እውን ብዙሕ ግዜ ክርር ዝበለ ቅዋም ናይ ምውሳድ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ሓደሓደ ፀሓፍቲ ሎንግ ዲስታንስ ናሽናሊስትስ ኢሎም ዝገልፅዎም ማለት እዩ። እዚኦም ብዙሕ ግዜ እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቅዋም ይኹን እቲ ዝወስድዎ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ መንገዲ ይኹን ፅንፊ ናይ መሓዝ ክስተይ ኣለዉ። እዚ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ዋላ ኣብ ስሪላንካ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኣርሜንያ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካ ክካፈሉ ከለዉ ፅንፊ ዝኾነ ኣቋም ናይ መሓዝ ክስተይ ኣሎም። ብናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ክንሪኢ ከለና እውን ኤግዛክትሊ ከምኡ ማለት ቅድሚ 30 ዓመት ቅድሚ 40 ዓመት ዝመፁ መብዛሕትኦም ምሁራት ብዙይ ዘለዉ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝርእይዎ ዓይኒ ብቱ ካብ ዓዲ ክወፁ ከለዉ ዝነበረ ኩነታት ዓይኒ እዮም ዝርእይዎ። ኣብ ሓደሓደ ገላልፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕ ፍሪ ዘላ ዓይነት ዘይተለወጠት ዓዲ ንገይሮም ዝርእዋና ብኡ ዓይነት መንፅር ስለ ዝርእዎ እቲ ብሁር ባዕሉ ካብዚ ክወፅእ እንተዝኣ ዘይክኢሉ ትዝህቦ
ኣቲ ሓጎስ ኣብ ደገ ብዝርእይዎ ፅቡቅ ነገር ስለ ዝመሃሩ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ክኸውን ካብ ዘለዎም ድሌት ክኸውን ደይክእልን
ወል ሓሳብ ከቅርብ ከሎ ኩሉ ነገር ንፅቡቅ ኢሉ እዩ ዝለዓል እምበር ዓዲ ከጥፍ ኢሉ ዝለዓል የለን። ግን እንታይ እዩ ክለዓል ከሎ ካብ ምንታይ ተደሪኹ እዩ ዝብል ይቲ ዋና ወሳኒ ኣብዚ ብምንባሩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ። ግን ዝፈልጦ ነገር እውን ነሰሰርሊ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ኩነታት ይጠቅም እዩ ማለት ዘይክኾን ይኽእል። ምክንያቱ ንናይ ዓዱ ታሪካዊ ኩነታት ኣሎ። ናይ ዓዱ ናይ ህዝቢ ኣሰፋፍራ ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ይኹን ናይ ህዝባዊ ምምሕዳር ኣሎ። ነሰሰርሊ ኣብዚ ዘሎ ሓሳብ ኩሉ ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ዋና ኢለ ዝብሎ ኣብዚ ደገ ዘሎ ምሁር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ መረዳእታ ወይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእሊ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ነቲ ዘቕርቦ ሓሳብ ኩሉ ማለት ኣይኮነን ግን ብዝተወሰነ መልክዑ ይፀልዎ እዩ ናብ ዝብል እየ።
እንታይ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት ኣለዎ ሞ
እቲ ኣወንታዊ ግደ ክፃወት እንተኮይኑ እቲ ኩነታት ኩሎም ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይኹን ኣብ ተቃወምቲ ዘሎ ይኹን ኮፍ ኢልካ ተዘራሪብካ ከመይ ጌርካ ምፍታሕ ይከኣል ዝብል ናይ ምሁር ግደ እንታይ ይኸውን ዘሎ ዝተፈላለዩ ናብ ማእኸል ከቀራርቡ ዝኽእሉ ሓሳባት ኣምፅኢኻ እንካብ ኢሞሽን ዘይኮነስ ተዓዲ ሕዚ ኣብ ዘላቶ ኩነታት ምፍራስ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘሎ እንታይ ኣመሓሽካ እንታይ ነዲቕካ ምኻድ ይከኣል ዝብል። ስለዚ እቲ ምሁር ብሓቂ ነቲ ዓዲ ዝኸውን ነቲ ዘሎ ፖለቲካ ዋዕ ክፈትሕ ክገብሮ ዝኽእል ግደ እንታይ እዩ ፍታሕ ኣብ ምቕራብ እዩ። ፍታሕ ኣብ ምቕራብ እንተኮይኑ ከዓ ንሓደ ፍሪስካ ንሓደ ጥፊኢካ ንሓደ ምትካእ ዘይኮነስ ፍሬምወርክ ኣሎ እዚ ከመይ ጌርና ንዓርኽ ናብቲ ዝቕፅል ዝሓሸ ደረጃ ከመይ ጌርና ነመሓይሾ ዝብል እዩ መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል። ኣብዚ ዘሎ ክርክር ንሰምዖ ኣለና ኦባማ ኬር ይፍረስ ዶ ኣይፍረስን ዝብል ክርክር ዓይነት ነገር እንተፈሪሱ ከምዚ ዓይነት ኮንሲኮንስ ኣሎ እንተመሓይሽና የ ግን ከምዚ ኣሎ እና ብናይ ዓድና ምሁራት እውን እቲ ጉዳይ ክልዓል ከሎ እንተፈሪሱ እዚ ጉድኣት ኣሎ እንተዕሪናዮ ድማ እዚ ጥቕምታት ኣሎ። ስለዚ ኣየን ይሒ ዝብል እኳ እቲ ዲስከሽን ክጅምበር ዘሎን ካብኡ ክኸውን ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምሁር ግን ኣብቲ ኩነታት እውን ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት እውን ደይ ቱ ደይ ስለ ዘጋጥሞ ዋጋ እውን ባዕሉ እውን ስለ ዝኸፍል ነቲ ኩነታት ኦብጀክቲቭሊ ናይ ምርኣይ ዝሓሸ ክስታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ምሁር እዩ ዝብል ክስታ እዩ ዘለኒ
እሞ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩነታት እውን ኣልዕልኩም ኣለኹም። ሕዚ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ደው ኢሉ እዩ ዘሎ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ካብቲ ፖለቲከኛታት ዝዛረብዎ ውፅእ ብዝበለ ምሁራን እንታይ ግደ ምሃለዎም እታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሒዝዋ ዘሎ ክቐፅል ኣለዎ ተኮይኑ ያው ትቐፅለላ መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዋ ዘሎ ቅዋም ድማ እታ ቤት ፍርዲ ዛሃባ ውሳኒ ወሲኑ ኣሎ እታ ቦታ ተጠሪራ ካብኡ ክጅመር ኣለዎ እንተኮይና ክቐፅል እዩ ካብዚ ውፅእ ዝበለ ዝተፈለየ ውፅኢት ዘለዎ ኣካይዳ እንታይ መልካ ዶክተር በርሀ?
ኣነስ ኣብታ ኣብ ሓጎስ ቅድም ዝተዛረበላ ነጥቢ ሓንቲ ንሽቶ መዛዘሚት ነጥቢ ክገብር ደሊ ንሳ ከዓ ብናይ ኢትዮጵያ ኣፍኮርስ ነቲ ብዙሕ ዓመታት ኣብኡ ዘገልገልክዎ ቅሩብ መሰል ስለድህበኒ ሓንቲ ሓሳብ ክድርቢ ዕድል ተበኒኻ ሕጂ ዘሎ እቲ ቀንዲ ጥያቄ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብል ኣልነበርኩ እቲ ሕጂ ዘሎ መሰረታዊ ጥያቄ ናይ ኢትዮጵያ ምሕዳር ብከመይ መስረት ዝብል ኤትኒክ ፌደራሊዝም ኤትኒክ እኳ ይብሎ ኒ ኣነ ኣብ ናሽናሊቲ ዝተመስረተ ይብሎ ኤትኒክ ክብሎ ከሎ ከምዚ ንምንእኣስ ናብ ትራይባሊዝም ናይ ምውራድ ገለ ዓይነት እዩ ዝመስል ግና ከይተጀመረ ከሎስ ምንሻው ግን ብናተይ ርእይቶ ሃምብሊ ከምኣ ዝብል በታ ኣነ ዝፈልጦ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ምስያ ኔራ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማት መፍትሒ ሕጂ እውን ምሁራት ክገብሩ ዘሎ እዚ ፌደራሊዝም እዚ 25 ዓመት ተሰሪሑሉ እዩ ግምገማ ይገበር እንታይ ጉድለት ኣርእዩ እንታይ ከን መፃኢ ተስፋ ኣለዎ ብከመይ ከኒ ነቲ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ክትክፈትሕ ይኽእል ብዘይ ከዓ ኣነ ኣብቲ ቅድሚ تسعن حدن فرنج نبرو خونتها ناو تملش نحن كيدينا مالاتيو سلمتاي قلي أم مهورات قلي أخيباتات كسام آخري أم كل خصي ناي درج أبيتون عيت خايدن يتحريون نزح جزرلو ألسات خايدس نزح جزرلو من قصود عين نسان نساتهم بجي هاي نسلاسيهم جنوبر درلو دي جمنا ليشهم جنوبر درلو إذي ندحري زقوتت ملشو نتعدي نابس أقام دوتي كومن دهر كوينو تعدي تسعي كلواني حجي كبر دلونا مهوران حالا في نتعانة دبرونا يتبعوان إذي ناشناليتي بيزد فيدراليزم انتاي وصيتو ارخي نالو انتاي قول لترائيوه بخميك محايش خيل كمي جاري خيطا عانتو يتولا نوركم نقول لهم حزبتا بحر الجن مسوى لدتا ترنيفو بحجر او نتحزوهم خيط دخيل خميين توقوني إذي إذي إتي ناي حجي ذلو عنقب قابيت ياك بحال ناي جيزيهن تاشو مسلم أبتا وانات ملخت خنخ ملت أنا زي حجي ذلو خونتا فلي بدبلو من قد يدريو زيكا بينك يكون خلتر آيات زيكاني كابيتو بيع زمان شوي يرتا أمبركسكا عاتملسكا أو جزء الناس ما يتوقع ما يمتاو لندنسي وجد خايدو بحرتو وجد كاني زحجي كينات عليه السلام يقول كن دولة أنا كينات بخال من جدي على الإرتا نات خايدة ينزل إدبل نزي المفتاح جل هذا خاف تحس سواتي موسى يدلي من اسم الله وين زربا إرتا نت عادي هذا حجي هلا ولو مونس نحلم كأن خلاص زربوا تسمعهم سلامكم السيد خيل حجون انتخوني في بفرد التوسلة دوب تقبلنا ترخيبو إرتراو نبرا مريت عطشاء بتوسلة في جوجل يزوخنا بزحط عن تطال الله زخيرا جل حدا ما الذي رخيبو بسلام كنبرا اللو دخال من قدي خجل مرعلو فرد جل يقولني وسيخاس بحر فردي سلام كله عي كلني بلنا يتكرنا بحالانا عدنا نتايبلو سجاب الإكاء عطمي نقر ودي كافت مني زي نقر توديه فربيتو عيبوي فردي كفتسام عالو زي انت دي كوينو سلام عي كلني مرعلو
ني ارترا مليس خام حاز تبلغن دكتور بره هيودك يو ابسلطان زلو حواتيو اكل هيودك خوينو ابسلطان زلو زودو زيغن اغون حزب ارترا نصانات ارترا استقالس بتقاومت ايتيوبياون كل غزي زو قسلو حدن زيو كمزي كغبر زخلس تايسل استفطرايو بحقي خمزي زبل سمعيت الله اب حوحات الكاتام دكتور بره
زي قلم للسايت ودان ابزق تصوم من كنزازمو ايناك سارشعونا قايتنا انا مسكن